Šogad globālās ekonomikas izaugsmes temps palēdināsies līdz 3%. Otrdien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds, publicējot savu jaunāko pārskatu par pasaules ekonomikas perspektīvām. Līdz ar to fonds samazināja savu iepriekšējo vasarā publicēto prognozi, ka toreiz bija 3,2%. Tas arī brīdināja, ka izaugsmes perspektīvas var ievērojami pasliktināties vēl vairāk, ja netiks atrisināti tirdzniecības strīdi. Starptautiskā valūtas fonda galvenā ekonomiste Gita Gopinata norādīja, ka globālās ekonomikas perspektīvas joprojām ir neskaidras un brīdināja nepieļaut politikas kļūdas.
The global economy is in a synchronized slowdown.
Globālā ekonomika palēninās. Mēs atkal samazinām ekonomiskās izaugsmes prognozi 2019. Gadam līdz 3%. Tas ir lēnākais temps kopš globālās finanšu krīzes. Izaugsme joprojām novājina arvien augstākās tirdzniecības barjeras un pieaugušie ģeopolitiskie saspīlējumi.
Starptautiskā valūtas fonda ziņojumā detalizēti izklāstītas sekas, ko radīs ASV un Ķīnas divu lielāko pasaules ekonomiku tirdzniecības tarifu karš, piemēram, tiešās izmaksas, viļņošanā tirgos, investīciju plūsmu kritums, piegādes ķēžu traucējumi. Aprēķina liecina, ka tikai Vašingtonas un Pekinas līdz šim izsludinātie tarifi globālās ekonomikas izaugsmi līdz 2020. Gadam samazinās par 0,8%. Nākamajam gadam fonds prognozē nedaudz lielāku globālu izaugsmi 3,4%, kas gan tāpat ir samazināts salīdzinot ar iepriekšējo. Runājot par ģeopolitiskajiem saspīlējumiem, strauji samazināta Irānas un Sauda Arābijas divu lielāko tuvo austrumu ekonomika izaugsmes prognoze. Irānas gadījumā tās ir arī ASV piemērotās sankcijas. Tās iekšzemes koprodukts šogad samazināšoties par gandrīz 10%, kas ir sliktākais rādītājs kopš 80. Gadu vidus, kad Islāma Republika bija iesaistījusies karā ar Irāku. Sauda Arābijas ekonomika savukārt pieaugšo tikai par 0,2%. Prognoze samazināta arī Latvijai. Mūsu iekšzemes koprodukts gan šogad, gan nākamgad pieaugs par 2,8%, lēš Starptautiskais valūtas fonds. Iepriekš aprīļa prognozes bija labākas – 3,2% šogad un 3,1% nākamgad. Eirozonā kopumā fonds prognozēja, ka ekonomika šogad augs par 1,2%, ka tāpat ir mazliet mazāk nekā iepriekšējās aplēsēs. Starp samazinātās prognozes galvenajiem iemesliem stagnē bloku lielākā ekonomika Vācija, kas arī kritusi par upuri globālajam tirdzniecības karam. Destabilizējošs faktors ir arī Brexits. Brisele un Londona ved aktīvas sarunas, lai mēģinātu panākt vienošanos par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem līdz ceturtdienas bloka līderu samitam. Eiropas Savienības Brexita saruna vadītājs Mišels Barnier otrdien teica, ka vienošanos šonedēļ ir iespējams panākt. Tomēr tas būs grūti. Gints Amoliņš, Latvijas radio.